Ozatlık Radyosu sunuyor. Сегізінші сентябр сейшенбі күні озаттық дұлқынларында. Афғанстанда сойлауда берілген тауышыларыны сонау тәмамланып келгенде, сойлауға Германия әзірленді. Европаның бойында сойлау алдынан Афғанстан күн тәртібіне мінді. Қопма-қоршы фикірлер хәліні қотлауландыру үшін түгіл, ә хақиқатыны толырақ шағалдыру үшін әйтілі. Ғариф Солтан Муса Жәлел бәхәсіне шақырабыз. Бүгін озаттықта жазушы Рафаэль Мустафин фикірлері болашақ. Қазанда Кремлин Лайф заманша мәдениет фестивалі өзді. Мүсілманнар алдан біршілса да, оқырда бек қанағат қолды. Шара қамірсіз өзді. Бұлар барысы да бүгін азатлықта соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Микрофон алдында Ғадел Ғаләмиддин бүгінгі хабарларының қысқашасы. Халықара атом идарасы шурасы отырышында қаршылықлар күшейе. Долларға алмашқа башқа валюта келерге мүмкін. Хуқуқ яқлаушылар Сталин турындағы язмаларын алырға сырый. Русия қабат Ғирақ білен хизметташлікні булдырыға тілей. Хазір бу һәм башқа хабарлар турында толырақ мәғлүмәт. Халықара атом идарасы шурасы отырышында қаршылықлар күшейе. Франция халықара атом идарасы шурасын Иранның атом программасы турындағы мәгълүматны башка илләрдән яшерүдә ғайыплый. Идара башлығы Мөхәммәд әл-Барадей бу ғайыплауларны нигезсез ди. Францияның тышқы эшләр министрлыгы исә идара хезмәткәрләренең мәгълүмат яшерүләрен избат итә алуларын әйтә. Күзәтүчеләр халыкара атом идарәсе шурасы җыелышында мондый бәхәс чыгуының беренче генә булуы ди. Гадәттә әлеге чара тыныч һәм яшерен рәвештә үтә торган булган. Долларға алмашқа башқа валюта келерге мүмкін. Бірләшкән Милләтләр Оешмасының шираттағы хисабында финанс кризисының төп сәбәбе дөнья валюталарының тотырықсыз болуында диелә. Мұнан шығып білгішілер тезден долларны башқа валюта алмаштыру ихтималы бар ди. Қытай белән Русия һәр даим долларның тотырықсызлығына зарланып килә. Әмма Бірләшкән Милләтләр Оешмасының долларға карата шик белдерүе әле беренче генә. Хисапта яңа система булдыру турында сүз бара. Ул Бреттон Вуд килешүенә нигезләнә ала. Бу шырақта төрле илләрнең үзәк банклары валюталар аермасын күзәтеп барачак. Шулай ук банклар үз валюталарының көчсезләнә баруын күрсә, аңа ярдәм итәргә тиеш була.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Хукук яклаучылар һәм җәмәгать эшлеклеләре Мәскәү метросының Курская тукталышыннан Сталинны олылаган шигъри юлларны алырга сырый. Әлеге сүзләр август аенда тукталышны цикләндергәннән соң барлыкка килгән. Кеше хукуклары яклы хәрәкәте бер атна элек бу мөрәҗәгать белән Мәскәү хакимиятенә чыгырга дип гаризалар җыя башлаган. Дүшәмбе әлеге хат Мәскәү хакимияте башлыгы Юрий Лужковка юлланган. Әлеге хатта кул куючылар тукталышта Сталинга мәдхия җырланган ларны урнаштыру, сугышта үлгәннәрне мыскыллау дип бәяли. Русия нефть табу тармагында Ғирак белән кабаттан хезмәттәшлек итәргә ниятли. Бу турыда Багдадта сәфәре вакытында Русия энергетика министры Сергей Шматко әйтте. Сишәмбе Лукойл ширкәте белән Ғиракның нефть сәнәгате министрлыгы алдагы хезмәттәшлек турында сөйләшүләр алып барган. Ул нигездә Ғирак тәкъдим иткән шартларда үткәреләчәк ди Шматко. 1996 елда Русияның берничә ширкәте Ғирак белән Көнбатыш курына нефть коесын төзү турында 3,7 миллиард долларлык килешү төзегән иде. Әмма 2002 елда Саддам Хусейн Русия сөйләшкән шартларны бозды дип килешүне изгән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Русия Дөнья иқтисади форумының көндәшлеккә сәләтле илләр исемлегендә 51-нче урыннан 63-кә төште. Белгечләр моның сәбәбен илдәге хакимиятның начар эшләвендә, мәхкәмәнең бәйсез булмауында, милли хукукларның түбән дәрәҗәдә үткәрелүендә күрә. Алар фикеренчә, иқтисадның камилләшүенә финанс базарларының тиешле эшләмәүе дә кымачаулый. Дөнья икътисади форумы билгечләре Русиядә бизнес үсешен ришвәтчелек, канун бузуларының күп, финансларның ябык булуы, салым системасының камил эшләмәве комачаулы ди. Дөньяда иң көчле көндәшлеккә сәләтле ил Швейцария, аннан кала беренче бишлеккә Америка Кушма Штатлары, Сингапур, Швеция һәм Дания кергән. 2009 елның гыйнвар-июль айларында Русиянең тышкы сату күләме барлыгы бу вакыт белән чагыштырганда 45%-ка кимегән. Федераль таможня хезмәте мәгълүматларына караганда, бүген ул 236 миллиард доллар тәшкил итә. Русиядан чыгарылган товар 46%-ка кимегән. Бары 150 миллиард долларлык кына булган. Илгә читтән кертелгән әйберләр күләме 43%-ка кимеп, 85 миллиард доллар дип бәяләнә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
ВКонтакте сәхифәсе халыкара социаль шелтәр базларына чыгырга ниятли. Сәхифәнең башкарма җитәкчесе Лев Левиев сүзләренчә, алар ВКонтакте.com доменын сатып алган. Шунлыктан октябрь аенда ВКонтакте чит илләрдә 12 телдә чыга башлаячак. Ру доменының координация үзәге башлыгы Андрей Колесников ВКонтакте сәхифәсенә яңа домен сатып алу кимендә 100 000 долларга төшкән ди. Тикшерүчеләр күрсәткәнчә, ВКонтактегә аена 14 миллионга якын кеше кергән. Аның төп көндәше Одноклассники 12 миллион керүче һәм Мой мир, Этчик, Mail.ru 10 миллион керүче. Аның каравы дөньяда иң зур социаль шелтәр Facebook 65 телдә эшли һәм аңа аена 225 миллион кеше керә. MySpace шелтәренең 130 миллион кулланучысы бар. ВКонтакте сәхифәсенең ком доменын сатып алуга карашлар төрле. Социаль шелтәрләр агентлыгы җитәкчесе Денис Терехов ВКонтакте тиздән сатылачак, бу исә сату алдыннан аның абруен арттыру ди. Әмма белгечләрнең күпшелеге моның белән килешми. ВКонтакте ком доменында эшли башлагач, дөнья буйлап әлеге шелтәргә керүчеләр саны бермә-бер артачак, алар фикеренчә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Гадил Галәметдин булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Ефәк юл халыгара узышлар Оренбур якларыннан узды. Багырысланда машина йөртүчеләрне татар оешмасы кунак итте. Башкорт балы турында Кувейт белән килешү төзелде. Балны кибеттә табып буламы? Микрофон алдында Алсу Кармаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Афганстанда узган айда булган НАТО һава һөҗүмендә күп санда гади халыкның үлүе, сайлауга әзерләнгән Германиядә Афганстан миссиясен тагын бер кат көн тәртибенә китерде. Өч атнадан Ангела Меркель яңадан канцлер булып сайланырмы? Мәтин карашмасына таңлыйк.
Узган атна Афганистанның Кундуз вилаетендә 2 яулык танкәри Талибан тарафыннан урланганнан соң алман берлекләре таләбе белән НАТО ушкычлары Кундуз вилаетендә һава һөҗүмнәрен башлаган иде. Европа рәсмиләренең зур хата дип атаган әлеге һөҗүмдә күп санда гади халык та һәлак булды. Афган рәсмиләре үлгән кешеләр санын 130 кеше булуын алга сөрә. Вакыйгадан соң Германия канцлеры Ангела Меркель сайлауга санаулы көннәр калганда ясаган чыгышында һөҗүм турындагы тәнкыйтьләргә карата вакыйга җентекләп тикшерелгән шәһәр бераз сабырлы булырга чакырды.
Letzte Woche Freitag hat eine der schwersten militärischen Auseinandersetzungen der Bundeswehr mit den Taliban
Узган җомгада алман гаскәре Талибанга каршы төбәктә бик җаваплы хәрби карар кылырга тиеш булды. Нәтиҗәдә исә гади халык үлде. Һөҗүмнең нәтиҗәсе һәм корбаннары турында төрле тәнкыйтьләр булды. Афганистанда хәтта бер көн аңсыз кеше һәлак булса да, инде бу бик күп.
In Afghanistan unschuldig zu Tode gekommene Mensch ist einer zu viel.
Дип корбаннар турында борчылуын телгә алды. Германия башлыгы Меркель парламент алдында ясаган чыгышында Афганистандагы һөҗүмнән кала Германияның афган сәясәте турында да аңлатма бирде. Германия тышкы эшләр министры Франк Уолтер Штаммайер да афган миссиясенең әһәмиятенә тукталды. Төбәктә вазгыятьнең киеренкер булуын искә төшергән тышкы эшләр министры алман хәрбие бу илне басып алмады, шу исәптән анда узак торган нияте юк, ләкин башланганда ук без аны программа һәм план белән башлаган идек һәм шулай түгәлләр бездә, деп айтты. Узган жумга болган хава хужумы халыкта шитил һәм айырмалганда түбәктәге алман гаскәренә карата корашны үзгәртерлек күчтә иде. Хужумның бигрәк дә алман хәрбиләре тарафыннан оештырылуы халык өчен шок тәсир уятты, чөнки түбәктә халыкта хәзергә кадәр кундыз дурнашкан алман хәрбиләренең гади халыкка зыян китермәү өчен диккат белән эшләүче хәрбиләр күзлегеннән карыйлар иде. Кундыз вилаяты 1990 елда Талибаннан арындырылғаннан соң, бұл башларына қадар елдегі иң тұтырықлы түбәкләрдән бірсі еді. Фикір білішу нәтижелеріне келгенде айсақ, Германияда халықтың 3-тен 2 үліші елінің Афганистан миссиясына қоршы тұра. Берлиндегі сақлану саясаты білгіші Хәнин Крике, алман харбилерінің илек харби вазифадан көбірек түбәкті түзікләндіруші алып баруын еске түшіре.
Look at the German political elites who have supported the Afghanistan mission.
Германияда югары саясатчылар Германияның Афган миссиясын яклыйды. Хәрбиләр халыкка зыян бирмәскә, сугышка бик катнашмаска тырыша иде. Асылда Германияда партияләрнең берсе дә күч куллану өчен тавыш бирмәгән иде. But
basically no party has ever been voted out of the parliament because they
Германия, Окуш һәм Британиядан соң Афганистанда иң күп хәрбие булган Европа иле. Германияның 4200 харбие илнең Кундуз шәһәрендә именлекне саклый һәм Талибанның төбәккә таралуын туктату вазифасын башкара. Таҗикстан белән чиктәш булган Кундузда узган җомгада булган һөҗүмнәр төбәктәге киеренкелекнең соңгы арада арта башлавын күрсәтте.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Ефәк юл халыгара узышларда катнашучылар дүшәмбе көнне Оренбур өлкәсе аша узды. Багырысланда аларны татар үзәге зурлап каршы алды һәм кунак итте. Чарада катнашучылар киләсе елда да шушы якларга килергә вәгъдә итеп китте. 80 ләп машина Казаннан якшәмбе иртән чыгып киткән иде. Безнең төрле төбәкләрдәге хәбәрчеләребез Ефәк юл халыгара узышларны күзәтеп, иң кызыклы мәгълүматны сезгә җиткерә, хөрмәтле тыңлаучылар. Оренбурдан Фирүзә Абсаламовна тыңлыйк.
Якшәмбе көнне Ефәк юл раллиында катнашучыларны Бугырыслан шәһәре аэропортында зурлап каршы алдылар. Икенче көнне иртән автобусчылар җайыкка таба старт алды. Җиңел машиналары арасында Бугырысланга беренче булып Алатиян Насер килде. Финиш тансын ул татарлар янына да килеп китте.
Фамилия Насер, from Qatar, Arabia.
Йөк машиналары арасыннан КамАЗ Мастер тагымыннан Владимир Чагин икенче булса, Фирдаус Кабиров дүртенче булды. Җанатарлар шунда ук танылган автоузырчыларны кыршап алып автографларды ала башлады. Безнең 8 машинаның икесендә төркмән егетләре. Алар Ашхабадка уңышлы барып җитә алсалар, бу КамАЗга реклама булачак, диде Фирдаус Кабиров.
Беренче машина булып килделәр. Голландский экипажлар Ивекада. Второй безнең машина Чагин. Третий Татра. Дүртенче мин булдым. Хәзер КамАЗдан 8 машина боевой инде. 8 машинадан 2 машина менә Туркменстан командасына әзерләп бердек командасын. Тренировать иттек инде бер ой алдан чемпионат Россияларга алып барып. Главное безнең задача, чтобы туркменские экипажлар үзләренә нә барып җитсенгә. Шул КамАЗлар туркменские экипажлар белән бергә финишер үтсә, шуннан да лучше реклама булмый инде безгә КамАЗга. Следующее воскресенье он өчендә уже финиш Ашхабадта.
Бугырыслан шәһәрендә сезне халык каршы алдымы урамнарда?
Әйе, карап торабыз, кешеләр бөтенесе дә урамга чыкканнар, күтәләр флаги, а начиная Единая Россия, заканчивая ЛДПР дигән сымак, активны инде, активны, молодцы, көткәннәр кеше.
Раллидә катнашучыларның иминлегенә җавап бирүче Булат Янбарисов Оренбур җирлегендәге хәзерлекне югары бәяләде.
Французская сторона отметила безупречную подготовку. Администрация области и город начали мы эту работу еще осенью. Организатором является самая именитая компания АСО, французская, которая занимается спортивной составляющей всей гонки. Протяженностью 4500 километров, ну и, естественно, с надлежащим освещением. В Туркменистан прибывают президенты для напутствия всех спортсменов. И мы надеемся, что она будет серийной. И на следующий год надеемся попасть опять в ваши края.
Спортчыларны аэропортта милли ризыклар белән 3 милли үзәк тә каршы алды. Бугырыслан татар иҗтимагый үзәк рәисе Хәмзә Газизов бу чарага бик җитди караган. Өстәлдә нинди генә татар халык ашлары юк иде монда. Өстәвенә яшин ансамбле башкаруында көне буе татар җырлары яңгырап торды. автоузырчыларга бигрәк тә камыр ашлары ошады, диде Хәмзә Газизов.
Башка халыклары да иностранцылар күрсеннәр, ничек без монда яшибез, татар халкы бар.
Арин бурчәлләр йомшак кызлар бәйләсен мәле. Арин бур чилләге, чилләгендә җилләге, кемне уйлап яна икән, балны ярсу йөрәге. Мусам инде үзеңдә эзләдер үзәге.
Yoldan соң ikinci көнне раллида катнашучылар өлкәнең Бугрыслан, Грачевка, Ташлар районнарын үтеп, Оренбург өлкәсе шигеннән Җайыкка таба юнәлде. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кремлин Лайф елда булып торачак. Казан кирмәнендә үткән шараны оештыручылар әле мондый фестивальнең дөньяның бер җирендә дә булганы юк дип белдерә. Киләсе елда бу чарада дөнья күләм билгеле башкаручы һәм музыкантлар да катнашырга теләк белдергән. Быелгы шараны безнең хәбәрчебез Наил Алан барып күрде.
Жаев Group Production төркеме мөдирләр шурасы әгъзасы Кремлин Лай фестивалінің башқарма продюсері Станислав Калабанов білдіруінше, әлігі шара Қазанда елда болып тұрашақ. Фестиваль ахырында әне шулай деп келішкенлер. Замана мәдәниятының иң яхшы юнәлешләрен без быел төрле мәйданчыкларда 3 көнгә сузылган фестивальгә кертә алдык. Анда сынлы сәнгат, замана фотосы һәм музыканың төрле юнәлешләре дә бар иде. Чарада Нью-Йорктан башлап Европага кадәр Петербург, Уфа, Мәскәү һәм Казанны да кертеп 150-дән артык кеше катнашты. Бу шундый зур күләмле беренче чара булды.
Первый мероприятие подобного масштаба.
Фестивальдә Калабанов сүзләренчә 26 шагыйрь дә чыгыш ясаган. Алар арасында Ала Карга, Белая Ворона бүләге ияләреннән башлап Максим Горький премиясе алучылар да булган. Диджейлар үзләренең осталыкларын күрсәткән. Фестивальнең Рамазан аена туры килүе оештыручыларга башта кайбер кыенлыклар да тудырган иде.
Мы постарались учесть все возможные пожелания верующих именно во время проведения фестиваля.
Без мөселманнарның бөтен теләкләрен дә үтәргә тырыштык һәм уртак тел таптык, ди Калабанов. Чыгышларны намазлар вакытына туры китермәскә тырышканнар сәхнәләрдә Кол Шәриф мәчетенә якын түгел иде дип өстәде ул. Калабанов Кремлин Лайфның шулай ук ураза вакытына туры килгән 30 августтагы республика көне шәһәр көнендәге бәйрәм чаралары белән чагыштырганда күпкә матур һәм әдәпле үтүен дә әйтеп китте.
Почему-то же никто не протестует против проведения 30 августа.
Нигәдер Казан кирмәнендәге Кол Шәриф мәчете янында төп мәйданы булган 30 августтагы шәһәр көнен беркем дә тәнкыйтьләми. Анда төн уртасына кадәр бәйрәм итәләр. Бик күп алкогольле эчемлекләр сатыла һәм исерекләр үзләрен бик үк итагатьле тотмый.
Алкоголя, пьяных людей, которые не всегда себя корректно ведут.
Ди Калабанов. Кремлин Лайф хәмерсез үтте. Хәтта 3 көн буена авызына тәмәке кабучылар да булмауны оештыручылар мәдәни ялның яңа шаулга китеше дип бәяли. Һәр көн саен 10 меңнән артык кеше чараларны карады дип тә белдерә алар. Әмма Татаринформ сәхифәсе форумында шул тирәдә яшәүче Антон, башымны кисәргә бирәм, 3 көнгә 1000-1500 кеше җыелса шәп булыр иде дип тә язып калдырган. Безнең максат күп халык җыеп шау-шулы тамаша үткәрү түгел, ә республикада һәм шәһәрдә яшәүчеләргә дөнья мәдәниятының иң яхшы үрнәкләрен күрсәтү иде, ди Калабанов. Фестиваль барган көннәрдә кирмәндә хәйрия тартмасы да куелган булган. Оештыручылар белдерүенчә 7000 сум акча җыелган. Бу акча Киевта дәвалануче бер авыру балага җибәреләчәк. Дөнья күләм билгеле башкаручылар һәм музыкантлар Маркус Миллер, Херби Хенкок, Эльджере киләсе елда Казанда булачак Кремлин Лайф фестивалендә катнашырга теләк белдергән инде.
Кремлин Лайф фестивалыннан рәсемнәрне Азатлыкның галереясында карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә барган бәхәскә чакырган идек сезне, хөрмәтле тыңлаучылар. Гариф Солтан Азатлык радиосы ачылганда аны татар редакциясе буларак кына оештыру урынына үзе дә Башкортстаннан чыккан шәхес булгач татар башкорт шәклендә төзүне яклый. Гәрчә ул чакта редакциядә эшләү өчен бер генә башкорт булмаса да, башкорт халкына зур хөрмәтен күрсәтеп шулай ниятли ул. Башкорт телен камил белгән Гариф Солтан үзе дә озак еллар башкортча язмалар да әзерли һәм эфирдә чыгыш ясый. Муса Җәлил иҗатын һәм тормыш юлын өйрәнүче Рафаэль Мостафин шагыйрьне чын каһарман дип атый, аның кагылгысызлыгына дәлилләр китерә. Аеруча Татарстан газетында дөнья күргән мәкаләсендә ул Муса Җәлилне тәхеткә күтәрә, ә Гариф Солтанны ләхеткә этәрә. Нацизм һәм Гитлерның фашистик идеяларын тарату бөтен дөньяда тыелган хәзерге чорда татар җәмәгатьчелегендә сугыш чорының катлаулы тарихы кызу бәхәсләр уята. Капма-каршы фикерләр хәлне лауландыру өчен түгел, ә чын барлыкны тулырак чагылдыру максатында әйтелә. Рафаэль Мостафин белән Казанда хәбәрчебез Саша Даугов сөйләште.
Муса Җәлил иҗатын гомере буе өйрәнгән Рафаэль Мостафин фикеренчә, Фәвзия Байрамова язмалары өчен, Әхмәт Сахапов исә Барбарос инкыразы драмасы өчен рухи яктан җинаят эшләүче булып санала ала.
Ләкин менә сезнең турында гадә яла ташласалар, менә җинаятчылыкка фәлән дигән дип әйтәләр икән, сез судка бергә хакыгыз бар бит. Без дә шулай итеп Җәлилнең нин яклыйбыз, дәрәҗәсен, аның абруен һәм яланны
Ди Рафаэль Мустафин. Мирас журналының 6-7 саннарында басылып чыккан Барбарос инкыразы драмасында Муса Җәлил образы бөтенләй булмаса да, әлеге әсәрдә Муса Җәлилне Хитлер утырып мактый, аңа нәшрият һәм башка мөмкинлекләр бирүен әйтә. Мустафин исә мондый сүзләрне Җәлилгә ягылган зур яла дип исәпли.
Мин мондый ялага кискен рәвештә каршы. Һәм Фәүзия Байрамова булсын, Әхмәт Сахапов булсын, яла яга икән кешесенә, мин аларны фаш итәргә, аларга каршы чыгарга кирәк дип саныйм. Менә минем карашым шушындый.
Шушы әсәре өчен Мирас журналы мөхәррире Әхмәт Сахапов Татарстан Язучылар Берлегеннән дә чыгарылды. Мостафин сүзләренчә, язучыны берлектән чыгару демократия принципларын бозмый.
Безнең устав бар бит инде. Устав буенча, әгәр дә кеше ниндидер җинаять эшләй икән, менә шушындый очракларда идарәнең хакы бар, нигә сездән чыгарырга? Турын-туры язылган ул турыда. Шуңа күрә монда демократияны бозу юк дип саныйм мин.
Бу очракта җинаять сүзе туры мәгънәсендә кулланылмаган дип уйларга кирәк, чөнки җинаятьнең кылынуы яки кылынмавы бары тик мәхкәмәдә генә ачыклана. Рафаэль Мостафин Җәлил намусын гына саклап калмый, Русия дәүләте аның бөтенлеге турында да кайгырта. Ватаным Татарстан газетында басылган Фәүзия Байрамова язмасында Германиядә яшәүче Гариф Солтанның татарларның тиздән дәүләт алачаклары турында әйткән сүзләре дә урын алган иде.
Фәүзия Байрамова кабатлый Гариф Солтанның сүзләрен. Ул ничектер безнең Россияны көчсезләндерергә, аны кырасызландырырга тырыша. Һәм аның Гариф Солтанның фикере шундый. Аны кабатлыгына инде Фәүзия Байрамова. Россия барыбер бетәчәк, безнең теге Иракның чыгышта кытайлар, японнар, кореялар яшәячәк, бу яктан икенче халыкка бетәчәк. Һәм менә шулай булгач, Россияны тизрәк җимерергә кирәк. Шул исәптән татарлар да айрым дәүләт төзеп Россияны җимерергә тырышырга тиешләр дип.
Ул Гариф Солтанның сугыш вакытында алманнарга әсирлеккә эләгеп, аларга хезмәт итүен барыбер кичерә алмыйм. Ә сугыштан соң татар милләте өчен эшләвен мин өйрәнмим дип. Бу очракта кечкенә генә мәгълүмат бирергә кирәк. Югары хәрби һәм дәүләт җитәкчелегенең Икенче дөнья сугышы алдыннан һәм сугыш вакытында җибәргән хаталары аркасында әсирлеккә эләккән Кызыл армия солдатлары һәм офицерларының саны берничә миллион булган. Генерал Власов җитәкчелегендәге Русияны азат итү армиясендә генә дә 1 миллион совет солдаты булган. Аларның күпчелеге урыслар. Әсирдә булучыларның сугыштан соң исән кайтканнары төрмәләрдә
лагерларда газапланган, кайбыраулары әле дә исән, Жәлилне яклаган вакытта миңләгән миллионнаган ватандашларны җинаятьчелектә гаепләү дөрес үк булмас иде.
Казаннан Саша Долговны тыңладык. Инде ишетүгечә сугыш чорының катлаулы тарихы татар җәмәгатьчелегендә кызу бәхәсләр уята. Менә шушы бәхәсле темага фикер алышырга чакырабыз сезне, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның бәхәс бүлегенә рәхим итегез. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org.
Башкорт балы турында Кувейт белән килешү төзелде. Дөньяның берничә илендә башкорт балын ризыкка һәм дәвалануда кулланалар. Интернеттагы сәхифәне укучылар язуынча, башкорт балы бу илләрдә кибетләрдә сатылмый. Шулай да безнең хәбәрчебез тапкан мәгълүматларга караганда, төрле илләр белән баллы килешүләр төзелгән. Уфадан Рәмзит Абуляевны тыңлыйк.
70-тән ашу авырудан дару башкорт балы ситил балаларын яулавын дәвам итә. Өфле республиканың умартасылык һәм апитерапия ғилми тикшеренү үзәге һәм Кувейттың Анхар әл-Асал компанияһы арасында хезмәттәшлек хакында килешү төзелде. Компания вәкиле Валид Аль-Самайт ике арала хезмәттәшлек артабан ныгыныр дигән ышаныч белдерде.
Заинтересованы в башкирском меде благодаря его качеству и количеству и репутации в мире.
Соңгы елларда сит илләрнең башкорт балы менән кызыкнавы артуы күзәтелә. Узган ел республика экспортка 32 мең тонна татлы ризык сыгарга, 2009 елның тәүге 8 айында күләмдәр 2 тапкырга арткан. Америка Кушма Штаттары, Япония, Европа илләре, Монголия бу өлкәләр республиканың даими партнерлары ханала. Хәзер бу исемлеккә Кувейт та кушылды. Республиканың умартасылык һәм апитерапия гыйльми тикшеренү үзәге менән бу Гарәп иленең Анхар әл-Асал компания ранда төзелгән документ 5 елга исәпләнгән. Ошу вакыт эчендә Башкортстан Кувейтка 1 мең тонна бал һатасак. Килешү хакы 10 миллион доллар. Балдан тыш төрле кортсулык продукциялы экспортка сыгарыласак дине умартасылык һәм апитерапия гыйльми тикшеренү үзәге итәксеһе Әмир Ишимгылов.
Бал ашаган илләрде тикшерп сыгарганда бер кешегә иң күп балашы Кувейт илләренә туры килә. Шуга без бу юнәлештә ныклы эш апардык һәм дә менә хезмәттәһе бүгенгә 5 еллык эштең хезмәттәһе менә бүгенгә эш булып тора инде. Без уйлайбыз инде бу контракт буенча инде 5 ел эчендә 1000 тоннага барып иткәргә инде балды. Һәм дә аларды бик кызыксындыра. Без Сипайла микрорайонында инде үзебезнең халык медицинасы һәм апитерапия республика үзәге һәм аларды кызыксындыра халык медицинасы һәм балдан эшләнгән төрле безнең продуктларды халыктың хаулыгын саклау буенча юнәлештә аларды бик кызыксындыра. Шуңа бу юнәлештә инде безнең врачтарды алар сакырлар һәм бу юнәлештә яңадан тагын бер безнең контракт тагын бер туры дип уйлыйбыз инде.
Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Башкортстан вәкилчелеге бу атнада Шиләбегә өлкә хакимияте белән сәүдә, икътисади һәм мәдәни хезмәттәшлек килешүенә кул куярга бара. Бу килешүне өлкә башкортлары да көтә. Бөтен дөнья башкорт корылтайының Шиләбедәге вәкиле белән әңгәмәгә сезне Азатлыкта ярты сәгатьтән көтеп калабыз. Алга таба Азатлык дулкыннарында. Казанда социаль ипотекага фатир алу өчен чиратта торучылар өметен югалта. Торак фондында иң соңгы хәлләр безнең хәбәрчебез белеп кайтты. Удмуртия мөселманнары мәктәпләрдә дин дәресләрен укыта башлауга әзер түгел. Бик күп бәхәсле мәсьәләләр шишелмәгән ди Удмуртия мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Саян Шуш су электр станциясында 75 кешенең үлеменә китергән каза игътибарны янә Русиянең искерә барган инфраструктурасына юнәлтте. Бер яктан кризис һәм акча кытлыгы, икенче яктан булган акчаны да дөрес тотмау гадәте яңа казаларга китерә ала дип белгечләр. Алигылми тулырак итеп сөйләр.
Совет чырының ғырурлығы соналған Саян Шуш электростанциясында озған айда станцияның тарихында ең зор қаза болды. Күшілі басымлы су бәріп кіріп, турбин бөлмелерін жимірді. 75 кіші хәләк болды, станция белгісіз уақытқа іштен чықты. Қазаның сәбәпләрі турында әліге рәсми хисап бәйән етілмәді. Тер орғамәлі һәм кіші хатасы деген сәбәпләр кері қағыла. Хәзір тикшерүчеләр бу технологик қаза болған деген фикергә оша. Шушы фажига оңайыннан Русия президенты Дмитрий Медведев илінің технология ягынан бик артта қалғанына басым ясады.
Наша страна очень сильно технологически отстала.
Илебез технология ягыннан бик нык артта қалған. Эш бу қазада гына түгел, гомумән без бик нык қалышабыз. Тиешле чаралар күрмәсәк, һәр кем сөйләгән янаулар шыңға ашырга мөмкин.
Они могут стать реальными.
Коммерсант басмасы язуынча Русияның ғадәттән тыш хәлләр министрлыгы Саян Шуш станциясының мөшкіл хәлдә икәнен 1998 елда ук әйткән булган. 2 ел элек Русияның аудит палата станциясының 85% өлеше ашыгыч төзәтүгә мохтаҗ дигән хисап бәян иткән, ләкин аңа тиешле игътибар бирелмәгән. Хәзер станциянең хуҗасы Рус Гидро ширкәте зур кремнәр казануга карамастан яңарту эшләренә җитәрлек акча бирмәгән дигән гаепләүләр әйтелә. Хәер, русиялеләргә искергән инфраструктураны күрер өчен Хакасиягә барасы юк. Аны Русияның һәр җирендә күреп була. Искергән трамвай, автобуслар, җимерек юллар, җәй саен кайнар суларны сүндереп, су үткәргечләрен төзәтүләр. Әмма иқтисады шәшәк аткан, тотырыклылық фонды 150 миллиард доллардан артқан шақларында да Русия инфраструктураға зор иғтибар бермәді. Кремльдегі иқтисад білгішләрі бу ақшаны ил ішінде тұту инфляцияны арттырашақ, аны тышқы борышларыны қаплау үшін тұту дүрістірек болашақ деген фикірні алға сүрді. Хәзер кризис сәбәпле тотырыклылық фонды сизелеп кимеде. Шулық вакытта Ренессанс капитал хисабына караганда Русияга үзенең инфраструктурасына 100 миллион доллар акча салырга кирәк.
Russia has effectively underinvested in infrastructure.
Русиядә соңгы 20 елда инфраструктурага бик аз акча тотылды ди Ренессанс капитал белгече Роланд Нэш. Хәзер аңа зур инвестицияләр ясарга кирәк. Әлегә андый нәрсә күренми. Лүшчә кризис аркасында. Русиядә ике бәләнең берсе начар юллар дигән электән килгән әйтем бар. Икътисади тәрәккыят министрлыгы мәгълүматына караганда, Русия начар юллар аркасында ел саен тулайым җитештерүнең 3% күләмендә зыян күрә. Узган ел хөкүмәт инфраструктурага зур акча салырга вәгъдә иткән иде, ләкин кризис бу ниятләрнең тамырына чапты. Бу вазгыятьтә белгечләр булган акчаны дөрес итеп сарыф итәргә киңәш итә.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Социаль ипотека программасында ширатта торучылар фатирларга кайчанда булса бәйге булачагына өметен бөтенләй диярлек үзде. Торак фонды башлыгы Казанда ул сентябрьдә булачак дип ышандырды. Акчаларын инде кире алучыларда арткан икән. Торак фондындагы иң соңгы хәлләрне безнең хәбәрчебез Ландыш Харасов белеп кайтты.
Татарстан президенты каршындагы дәүләт торак фонды башлыгы Тәргат Абдуллин белән хөкүмәт бинасында узган матбугат очрашуында сорауны интернет аша һәркем бирә ала иде. Һәм шуннан да сораулар шактый булды, чөнки әлеге мәсьәлә бүген күпләрне кызыксындыра. Сорауларның күбесе фатирларга бәйге кайчан уйнатылачагы белән бәйле иде. Абдуллин һәр вакыттагыча сорауларга урап-урап җавап бирергә тырышса да, шул ук сораулар кабат-кабат килә башлагач, инде халыкның тегәлрәк җавап көтүен аңлады төсле. Чөнки бүген көндә бу тармакта аңлашылмаган мәсьәлә шактый түрәләр узаран идер бүлә, хөкүмәттә һәр даим җыелышлар уза, ә фатирлар күренми. Абдуллин сүзләренчә, Казанда социаль ипотека нигезендә фатирларга бәйге инде сентябрьдә үк уйнатылачак икән. Хәзер сентябрь булганын исәпкә алсаң, димәк күп көтәсе калмаган. Әмма халык әлеге сүзгә ышаныр микән, чөнки узган матбугат очрашуында дәүләт торак фонды бәйге июльдә үтәчәк дип вәгъдә биргән иде. Күрәсең, ул аерым кешеләр өчен генә уздырылгандыр, ник дигәндә, социаль ипотека программасы нигезендәге бәйге әле быел бөтенләй булганы юк. Торак
фонды башлыгы сүзләренчә, фатирларны уйнату күпчелектә декабрьга туры киләчәк. Һәм анда тулысынча тапшырылган йортлар белән бер рәттән әле тизелеп бетмәгәннәренә дә бәйге булачак. Абдуллин быел барлыгы 800 мең квадрат метр торак зәләргә тиешлеген әйтә. Элегрәк хөкүмәт бинасында булган утырышта бу планны быел үтәп булмаячак дигән фикер яңгыраган иде. Торак башлыгы әйтүенчә, Казанда 10 йорт Азинада, Авиатизелеш районы Побежимова, Павлова, Трамвайны, Шатурской, Молодежный урамында барлыгы 5 йорт төзелә. Ул гомумән 3000 фатир булуын әйтә. Әмма чиратта торучылар исемлеге инде шактый кыскартылган. Барлыгы 19 меңләп кешенең төшерелеп калдырылганы әйтелә. Абдуллин сүзләренчә, хәзергә 13 меңнән артык кеше социаль ипотека нигезендә фатир алырга хокуклы. Шуларның 10 меңнән артыгы бюджет өлкәсендә эшләүчеләр, 2 меңгә акча күчерүче оешма хезмәткәрләре, 76 гаилә, кичекмәс ярдәм көтүчеләр. Торак фонды башлыгы барлык шартларын да үтәүчеләр фатирга чиратта 3 елдан да артык тормаячак дип шандыра. Әмма исемлек киңәйгәннән киңәя бара. Хәзер инде дөнья сугышында катнашучылар төрле сертификатка ия булучылар да әлеге программага керә. Сәбәпле оешмалар фондка акча күчерми дигән сүз чыккач, күпләр салган акчаларын югалтудан куркып, аны кире ала башлады. Абдуллин дә быел акчаларын кире алучылар күп булуын әйтә, әмма моны ул башка сәбәп белән аңлата. Акчаларын алучылар артты, алар алда булмауны аңлады, чөнки фатир алганда без документларны яңадан тикшерәбез, диде Абдуллин. Шулык вакытта элегрәк социаль ипотека калган фатирларны инде бәяләрен арттырып сатучылар, кеше кертеп акча эшләүчеләр барлыгы мәгълүм. Бары тик соңгы елларда гына шартлар кискенәйде. Әлеге хәлне күбесе чиратта торучыларны ничек тә кыскартып, киләчәктә программаны бетерү нияте белән эшләнме микән дип фаразлый.
Социаль ипотека турында соңгы яңалыклар белән Казаннан Ландыш Харасов булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижал.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Бу атнада Башкортстан белән Шиле бөлгесе арасында сәүдә, икътисади, фәнни, техник, социаль һәм мәдәни хезмәттәшлек турында килешүгә кул куелачак. Башкортстан вәкилчелеге Шилебегә 10 сентябрь китә. Өлкәдә 200 меңләп башкорт яши. Бу килешүне алар да көтә. Шилебе башкортлары тормышы, проблемалары һәм аларны шешү юллары турында безнең хәбәрчебез Рәмзит Абуляев башкорт корылтайының Шилебедәге элекке вәкиле Гөлзар Хафисова белән сөйләште.
Белүебезсә, Силәбе өлкәһендә 200 меңгә якын башкорт яшәй. Уларның милли мәдәни ихтыяҗлары нисек канагатьләндерелә?
Нисек канагатьләндерә? Только менә ихтыяҗлар үзләре сыкка. И әле генә баягы шул әйтергә кирәк, урындагы башкорттарның әгәр акчалы башкорттар булды, ния шулар арада менә гына сыга. Бу бердән. Икенчедән, милли мәдәни ихтыяҗы әле генә баягы безгә шул Башкортстандан ярдәм булды, ния шулай итеп эшләп киләләр бит инде. Үзебездә Магнитогорскка караганда инде. Ну, Магнитогорскида теге отдельно теге безнең башкорт мәдәни бүлеге эшләп бит инде ЦНКла хәзер. Аның башкорт мәдәни йорты эшләй. Улар инде администрация, кала хакимияте тарафыннан ярдәм алган инде. Элек без хорана торганык постоянно Уфаны. Хәзер хорангандар ишетелмәй, әгәр акча бүлмәләр эшләйләр, бүлмәләр эшләй инде.
Өфөлә бөтә дөнья башкорттары корылтайының башкарма комитеты эшләп килә. Уның төп максатларының береһе Башкортстандан ситтә яшәгән башкорттарҙы туплау. Һеҙҙең өлкәлә, атап әйткәндә Магнитогорскийҙа, милләтте туплау яһәтенән ниндәйерәк эштәр башҡарыла?
Милләтте туплау буйынса, мына тәүге йылдарҙа башкорт бөтен дөнья башкорттары корылтайы эшләгән саҡта тәүге йылдарҙа бик әүҙем эш башланғайны. Хәҙер инде һәр кем үҙенең эшендә үҙенсә эшләй. Мына әйтәләр бит әле, система булдырығыҙ, системаға да эшләтергә өйрәтегеҙ һәм ул шулай китәсәк. Бернде дә контроль дә кәрәкмәй, һәр кем үҙенең эшен белһә тигән һымаҡ. Мына шул әлеге көндә мына шулай бара. Туплау, дөйемләштереү, ниндәйҙер бер дөйем эш мәлендә тупланалар. Һәр кем әйтергә кәрәкмәй бүгенге көндә үҙенең мына мәҙәни үҙәк МЦНК театрала инде башкорт мәдәни үҙәктәренең үҙе үҙенең эшен башҡара, бер кемдең дә әйтеүе лә кәрәкмәй үҙ инициативаһына һәм башҡа бүлектәр шулай уҡ. Дөйем бер эш дөйөн бер юмош килеп чыккан иһә, әйе топланалар.
Өлкәлә башкорт телен укыту нисек оештырылган?
Бездә Магнитогорскида инде ул башкорт телен, башкорт әдәбиятын һәм телен укыту юк. Бер заман сынапта булып алды, 90-нчы елларда башланды, беренче дөнья курултайына тиклем эшләнде, но хәзер инде ул телдә укыту дигән әйбер юк бит. Аргаяш Коншак райондарында инде мин барып килгән командировка барып килгән вакытта урашканда инде дәрес элеп дәрес булса хәзер менә шулай 3 сәгать аднаһына шулай укытуга алып килә диләр.
Ә бу яһәттән һез мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгына, мәгариф министрлыкларына мөрәҗәгать итеп каранығызмы?
Үзебезнең алганда үзебезнең калала берничә тапкыр әйттек, берничә тапкыр мөрәҗәгать иттеләр. Үзеннән дә килеп хураналар шул проблеманы хәл итү буенча башкорт классын яптырмаска тырышып та инде. Хәзер бөтен Россиядә булган хәлде күз алдына килтереп инде әйтәләр инде. Бара укытучылар ханын тултыра алмый. Беренче, икенче, өченче сыныфтар башкорт балаларының ханын инде тутыра алмыйлар, шуңа күрә без айрым башкорт синофон яки балаларын үзен телендә укытырга мөмкинлегебез юк. Безнең үзебездә хәзер бу класстарда бала килтереп булмый дип. 15 бала тултырхагыз бер синофка, рәхим итегез тенләр икәндә. Тәүдә 25 тенләр, шуннан 15. Хәзер инде менә 15-тән бер дә ни кәметмәйләр. Кәметмәй шулай итеп калды. Калды хәзер ул хәзер берничә ел инде ул башкорт классы, шуңа күрә аның яңнан ул ябылуы еңерүе генә һәйбәт бит инде ул кире төзүе, кире асылы нык авырлык менән асыла. Ә болай бик кирәк кире тергезүе.
Силәб өлкәһе башкорттары 10 сентябрьдә кул куйласак килешүгә ниндирәк өметтәр баглай?
Урындагы башкорттар менә нимәгә профессиональ кимәлдә дигән һымак. Ул хәзер бер уйлап өмет дигәндәй әйтергә кирәк иде. Менә беркем дә хәзер беркемгә лә үзенә генә өметләнә. Үзенә генә менә таяна дигән һымакрак. Шуңа күрә нинди өмет? Нимә дип әйтергә инде монда? Кемдер менә үзенең өлкәсендә, мәсәлән, шул башкорт укытучылары инде башкорт мәктәпләрен күбрәк асырга районда, менә райондарда, Аргаяш, Кончак районнарында. Шул моннан соң пед училище эшләп килә. Инде менә шунда үзләренең кадрларын үстерү, үз ерлегендә кадрлар үстерү буенча менә мәсьәлә тора бит инде. Менә шул яңа карар керек. Ниндидер ситтан килеп, икенче кадрлар бөтенләй төгәлләп калмай барыбер дә бу җирдә. Ушу йөрендә тулган башкорттар үзләре әзерләнеп кадр буларак. Менә шунда теге яки бу проблемалы урында үзләре хәл итеп эшләшә. Ул вакытта сынлап та менә икенчерәк булыр инде. Шуңа күрә вакытлыса кадрлар бергә кирәкме, үз ерлегендә эшләгән кадрлар менә шул кирәк. Аннан ул кадрларды әзерләсен барыбер теге яки бу сыгымдар да кирәк бит инде. Укытучы булганнар, факультеттар асылы яки ул университетта. Бүтән йөрдәрдә. Шуңа күрә менә шул иң бәкәлгә хуккан ул үз ерлегендә кадрлар әзерләү. Әгәр дә бит әле һәйбәт булһа, ябыса яктан урындан хәл итәргә була инде. Әлбәттә, ниндәйдер финанс яктан ярдәм, ниндәйдер теге сәяси яктан ярдәм республика ягыннан булды, нигә ул финанс ягыннан да ярдәмде табырга була.
Сез башкорт корылтайының Шиләбедәге элекке вәкиле Гөлзар Хафисованы тыңладыгыз.
Азатлык радиосы.
Уку елы башланганга бер атна Русия мәктәпләренең кайберләрендә дин дәресләре керә башлады. Удмуртия мөфти Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин дин укыта башларга иртәрәк бу хакта инде күптән сөйләшүләр алып барылуына карамастан, мәктәпләр моңа әзер түгел ди. Беренчедән укытучылар юк, икенчедән программа билгеле түгел. Һәм Удмуртиядә тагын башка чишелмәгән мәсьәләләр бар ди ул. Мөфти белән Хәмидә Гайфуллина очрашып сөйләште.
Яңа оқу елыннан Россия президенты карары нигезендә мәктәпләрдә дин дәресләре укытыла башланачак. Ул дәресләрне нинди программа нигезендә, кем алып барачак? Мәктәпләрдә башка фәннәрне укытучылар югары оқу йортларында 5 елдан да ким белем тупламый, дип башлады сүзен Удмуртия мөселманнары мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин.
Бар инде учебный центрлар, мәктәпләрдә укыта торган укытучыларны тәрбия кыла торган. Анда семинарлар уздырырга туры киләчәк. Мөселманнардан, христианнардан яхшы мәгълүматлар бирергә туры киләчәк. Ул сәгатьләр булырга тиеш, күбрәк хәзерге заманда бер укытучы бер сәгат алды дәрендә генә түгел, алай гына түгел. Укытучыларны үзләрен әле өйрәтергә кирәк. Тәрбия кылынмаган, гыйлем алмаган укытучы нинди мәгълүмат бирә алсын балага? Баланы мәктәптә укытыр өчен укытучы 5 ел университет укый. Рус телен укытыр өчен, литература укытыр өчен, биология фәннәрен, химияны укытыр өчен 5 ел укый. Көн сайын. Ә без 1-2 сәгатьтә генә укытучыларны шушындый зур, авыр һәм дә тирән мәгълүматлы мәддәне өйрәтергә ничек без аны кушабыз? Димәк, иң беренче әле балаларны тәрбия кылганчы, укытучыларны тәрбия кылырга кирәк булачак.
Бүген дөньяга караш мәсьәләләрдә дини һәм фәнни аңлатмалар бер-берсенә капма-каршы тора. Аларны балаларга ничек җиткерергә? Бу һәм башка бик күп сорауларга әле төгәл җавап та, аңлатмалар да юк дип дәвам итте мөфти.
Балаларга мәктәптә укытырлар, укытучылар анда битендә мәчеттән килеп, черкәдән килеп, беркемдә дәрес бирәчәк түгел. Бер укытучы әйтә дәрестә, балалар, бу дөньяны Аллаһ Тәгалә яратты. Мөселманныкы да шулай итер, христианныкы да шулай итер, башка диннеке дә шулай итер. Шул кылда икенче биология мисалы өчен дәресенә кирсәләр, анда әйтерләр, адам баласы маймылдан килеп чыкты. Дин ул кеше уйлап чыгарган гына нәрсә. Ничек балаларның башында нәрсә килеп чыгар микән? Димәк, монда тагы карарга кирәк нәрсәне, бүтән программа үзгәрергә тиеш. Мәктәп программасы, оқыту программасы үзгәрергә тиеш. Әгәр дә без динне кертергә, ягъни дәүләт тарафында карар кылынган икән, кертәбез икән, димәк, башка мәддәләрдә үзгәрергә тиеш. Сорауларга күбрәк җавапка караганда.
Мәктәпләрдә дин дәресләрен укыта башлауга Удмуртия мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин уңай карашта. Әмма укытуны әле башларга иртәрәк. Бу хакта инде күптән сөйләшүләр алып барылуына карамастан, мәктәпләр моңа әзер түгел диде. Беренчедән, кадрлар мәсьәләсе хәл ителмәгән, икенчедән, программа билгеле түгел һәм тагын башка чишелмәгән сораулар да күп дип уртаклашты хәзрәт. Башка илләрдә мәктәп һәм гимназияларда ир һәм кыз балаларны аерым укыту гамәлгә кертелгән. Безнең мәктәпләрдә дә шушы юлдан китү мөмкин. Бу очракта балаларда әдәплелек кагыйдәләре күбрәк бирелер иде дигән фикердә Фаиз хәзрәт.
Балаларга мәктәптә динне орнату ул артык түгел. Ләкин бәлки икенче төрле рәвештә булса, ягъни һәр диннең үзенең яхшы якларын күрсәтеп, балаларга толерант ягын тәрбия кылу бәлки шул яктан кирәк булыр иде. Икенче яктан карасаң, ул үзегенә алай ук җитмәй. Бәлки башка илләрдә кебек карыйбыз системаны. Мисал өчен кыз балаларны ир балаларны аерым рәтәләр. Әйтик, менә гимназия системаларында бу мусульман гимназиясы, тегесе православие гимназиясы, ул инде бөтенләй башка төрле була инде. Чыннан да моның нәтиҗәсе яхшы булачак, моның нәтиҗәсе бик нык файдалы була. Чөнки әгәр дә кызлар аерым, малайлар аерым укыйлар икән, ул мәктәпләрдә гел мусульман укытучылары гына, алар мусульманча тәрбия бирәләр. Башка мәктәптә христиан укытучылары гына алар христианча тәрбия бирәләр. Бу чыннан да бу килә элеке вакыттагы кебек, хәзерге заманда башка илләрдә дә шундый бар, аның нәтиҗәсе булыр иде.
Дин дәресләрен алып баруның икенче тәрбияви ягы да зур. Шул ук вакытта балалар бер-берсенә рәхимсез дә була. Фаиз хәзрәт, сыныфларда күпчелек православие динен тотучылар булып, бер-ике генә ислам диндәге балага башкалар тарафыннан тискәре караш, рәнҗетү булмасмы дип тә шикләнә. Шул ук вакытта укытучы да православие дине вәкиле икән. Ул үзе тоткан дингә күбрәк басым ясау да мөмкин. Шуңа да башта махсус белем алган укытучылар, төрле конфессияләр тарафыннан расланган укыту программасы, китаплар булдырылу ашкына әлеге дәресләрне алып бару мөмкин дип ассызыклады Удмуртия мөфтие Фаиз хәзрәт.
Кирәкме дип әйтмибез, ләкин зарар булмасмы икән дип әйтәбез. Аннан соң бәлки бу карар кылынгачтын аның вакыты күбрәк куелырга тиеш булгандыр. Мисал өчен университетларда факультет ачылырга тиеш иде. Дин факультетлары, ул факультетларда рәтерләр иде, киләчәктә укыта торган укытучыларны әзерләү, бит алар берсе дә эшләнмәгән әле бүгенге көндә. Шул вакытта безнең университетка әйтерләр иде квота, мисал өчен, менә 5 әйтик инде, укучыны алабыз мусульманнардан, университетта укып чыгып, аннан соң мәктәптәрдә эшләр өчен, әйтик 5 укучыны алабыз,
христиан диненнән без әзерләбез специалистларны, бәлки шулай булыр иде, бәлки мусульман университетлары тарафыннан өйрәтелә торган кешеләрне кабул итәрләр иде мәктәпләргә, христианнарны үзләренекен, бәлки шушы формада булыр иде ул. Хәзерге көндә безнең әле әйтәк дәүләттә ул балаларга динне өйрәтердәй кешеләр юк. Имамнарны, шәркәүдәге булган кешеләрне кертмәячәкләр, әмма инде укытучылар үзләре алар әзер түгел бу мәгълүматларны бирегә. Бер укытучы бөтенләй дингә каршы. Ничек ул Аллаһ бар дип әйтеп балаларга өйрәтә алсын? Икенче укытучы икенче диндә. Ничек әйтеп бу ул укытучы башка динне өйрәтә алсын? Менә шуңа күрә сораулар бик күп. Ә җавап юк әле бүгенге көнгә.
Удмуртия мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин мәктәпләрдә дин дәресләрен укыту программасына кертергә кирәк, әмма моның өчен әзерлек эшләре тулысынча башкарылмады, диде. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Дин дәресләрен дөрес итеп төрле яклы мәгълүмат һәм тәрбия биреп укытуны оештырып булырмы дигән сорау интернетта сәхифәбезне укучыларында борчый. Казаннан Рамил мәктәпләрдә бу дәресләрне кемгә сәгатьләр җитми шуларга бирерләр инде дип яза. Яисә турыдан-туры дин вәкилләренә. Анда очракта христиан дине вәкилләренә нәрсә теләсә шуны укыталу мөмкинлеге биреләчәк дип үз фаразларын язган Казаннан Рамил. Сез дә фикер алышуга кушыла аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар, адресыбыз ozatlik.org. Германиядә яшәүче Кырым һәм Казан татарларын берләштерүче иҗтимагый оешмалар рәсми Берлинне Россия һәм Украинада кеше хукларының бозылуына игътибар итәргә чакырган иде. Шушы көннәрдә алар Германияның тышкы эшләр министрлыгында булды. Германиядә яшәүче Кырым һәм Казан татарларын берләштерүче берничә иҗтимагый оешмалар шушы белдерү белән 2 ай элек чыккан иде. Аларга Татарстан һәм Кырымдагы хәлләр белән кызыксынган герман ташлары да кушылды. Белдерүдә алар Германия хакимиятен Россия һәм Украинада кеше хукларының бозылуына игътибар итәргә чакырган иде. Бу очрашу турында тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә яздык. Мәкаләне сез Татар дөньясы бүлегендә укый аласыз.
Азатлык радиоһы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Якын киләчәктә Кырымның Феодосия һәм Акмәшит ҡалалары Түбән Кама һәм Казан белән ҡәрҙәш шәһәрләр буласаҡ. Кырымдағы Идел ассоциацияһы бу башланғысының нигезе әлегә иҡтисади ди. Әммә киләчәктә Казан Акмәшит арасындағы мәдәни бәйләнешләр Татарстан белән Кырым арасында җитди килешүләр ҡабул итеүгә дә китерер дигән ышаныш бар. Булар хаҡында безнең Кырымдағы хәбәршебез Диләвер Усман Идел үзәге рәйесе Илмир Тимерғәлиев белән очрашып сөйләште.
Бу инициативалар кемнән чыҡҡаны, аларның перспектива алары бармы дигән сораулар белән мин Кырымдагы Идел ассоциациясе рәисе Илмир Тимергалиев белән сөйләштем. Ул утырышта мондый сүз булганын раслады һәм кайбер мәгълүматлар биреп, бу ел бөтен Украин Сабан туена Алманиядан Ахмачиткә делегация килгән иде. Мин уйладым, ни өчен безнең бәйрәмгә Татарстаннан шундый делегацияләр килми? Менә шул итәргеч булды миңа. Аннары мин кырым татар дусларым белән сөйләштем, журналистларга бу хакта сөйләдем. Дәүләт советы депутаты Разил Вәлиевка Татар китапханасы Асыл халыклар фондының җитәкчесе Надир Бикиров хатлар юлладылар, диде Илмир Тимергалиев.
Күп кешеләргә әйттем мин. Ну, иң беренче безнең Крым татар дусларыбызга әйт. Журналистлар булды. Иң беренче әйттем мин Адер Бикировка. Ул Разил Исмаиловны бик әйбәт белә. Мен әйтәм, син язалы Разил Исмаиловка хат. Ул үзеннән шундый матур итеп хат язды.
Бу инициатив группа Кырымның сауда министрының урынбасары Владимир Викторович та кергән. Ул да Татарстанга хат юллаганны сөйләде Илмир әфәнде.
Без министерство торговлены күтәрдек, анда әйбәт кешеләр. Безнең Крым министерствосы анда бар, бик тырышып эшли, замминистры бар Владимир Викторович. Тоже шул эшне алып бара, ул инициативный группага керде, тырдан үзенең министрыннан хат алып килде.
Минем, ни өчен Феодосия Түбән Кама белән кардәш шәһәр булырга тели дигән сорауыма Илмир әфәнде аларның Нижнекамск нефтехим полиэтилен газ трубаларына ихтыяҗлары бар, диде.
Нижнекамскны мин аларга әйттем, давайте сез Нижнекамски белән Феодосияны кушыгыз, дип. Алар Казанга Феодосия карап тора иде, Казан белән эшлибез. Феодосияның экономические перспективалары бар. Алар хәзер газовый труба чыгаралар. Аларга полиэтилен кирәк. Мәйдан Казан Оргсинтезның полиэтилены бар, но анда сез аларга тырышсаңыз ауыррак була. Нижнекамск нефтехим шул продукцияны чыгара и без сиздин менен экономический проблемаларын решат итербиз деп айттым.
Демек мына Феодосия менен Түбөнкөмө тугандаш кардаш шаһар болорго ниндидер икътисадий мүмкүнчүлүктөр бар. Феодосиянын ыктыяжлары бар алардын продукциясы, шулаймы?
Шулай.
Менім Феодосия нәрсе білен қызық бұла ала Татарстанға деген сұрауыма Илмир әфенді Феодосияның зур деңгіз порты бар, хам аларның Татарстан нефтіні бұ портта қабул ету мүмкінліклері де бар. Әгер де Татарстанны бұ қызық сындырса, алар аны шілерге әзір, деді.
Феодосияның, білесіз, рейсі, ол бывший предприниматель, күчілі предприниматель. Ол өз вақытында нефт әпкеләйді, и қазір Россияның Татарстан нефтіні мында әпкелерге тұрыша олам. Портка.
Феодосияга.
Анда айта матур-матур жерлер бар ди. Балким алар бирер нерсе Татарстан кишилери балким бирер нерсе мында саларга истилер, мен аларга жардам берем жер аларга деп. Шулай деп айт. Мэр Бартенев Александр. Мен анын менен көптөн тааныш. И вот айтып сүйлөшүп алдык анын менен. Ул Нижнекамский менен уже сүйлөшө башлады. Бик узак ойлоп тур бу ишли.
А мына Кырымдын каласы Акмачет һәм Казан арасында тугандаш шәһәр булуына нинди перспектива бар?
Иң беренче зур перспектива безнең ике татар милләте, Казан татарлары, Крым татарлары якынрак булалар. Культурный обмен була. Алар образование, уку аркасында тоже ярдәм бер-берсенә бирә алалар. И экономически вазифалар җиңелрәк барырлар.
Илмир әфәнде әйтүенчә, Татарстанның полиэтилен продукциясына Ахмачтагы Сизакор заводының да ихтияҗы бар икән. Ул завод хәзер полиэтилен булмау сәбәбеннән туктап тора икән. Узган елларда Ахмачет шәһәр хакимияте Казан белән туганлашу өчен хатта язган булган, ләкин Казаннан җавап килмәгән. Казан имеш Киев белән туганлашырга планлаштырган булган. Бу хакта да Илмир әфәнде сөйләде.
Казанда Казан Урсинтезның бөтен продукциясы дефицитный продукция. Менә син беләсең, бездә Сизакор дигән завод бар. Сырье җитмәгән өчен ул басып тора эшләми. Күп предприятиеләр полиэтилен белән шөгыльләнгән, алар посредник аркылы алалар полиэтиленовый продукт кирәк була. А так турдан турысын арзанрак була ул. Иң беренчесе безнең вазифа менә бу культураны күтәрергә. Татар милләт арасында. Без постоянны мероприятияларыбыз юк. Случай к случаю. Бер вакытта була, бер вакытта булмый. Безнең договор булса, Казан белән Акмечет. Ул җиңелрәк була, аннары Крым белән Татарстан договорын төзергә. Ул бит күптән безнең милләтләр бергә булган. Бирә информационный блокта без яздык, что Казан ханлары Крым ханлары. Алар бит бер династиядан булган.
Ә менә Казан шәһәр мэриясында бу хакта хәбәр юк дигән бер мәгълүмат бар. Сез турыдан туры шул шәһәргә мөрәҗәгать иттегезме, юкмы? Бу беренчесе, һәм Акмачет шәһәр башы белән сөйләштегезме бу хакта, юкмы? Аларның хәбәрләре бармы мондый инициатива хакында?
Без сөйләштек. Алар Акмачет үзләре турыдан туры бер ел әвәлрәк бу хатны язганнар, Казандагы мэрия инициативасын поддерживать итмәгәннәр. Мин беләм, Казан, бәлким ди без Киев белән якын булыр идек. Но Симферополь бик зур шәһәр түгел, дип әйткән дип ишеттем мин.
Димәк, сез бу мәсьәләне яңадан күтәрәсез хәзер инде.
Менә без
ассоциация буларак.
Беренче мәртә күтәрәбез.
Сүзене дәвам итеп Илмир әфәнде Кырым һәм Татарстан шәһәрләренең тугандаш шәһәрләр булу эшенә Разил Вәлиев, бөтен дөнья татар конгрессы рәисе Ринат Закиров та ярдәм бирәчәкләренә ышанам. Диде.
Разил Исмаилович уже алаулышны. Без предварительно бөтен дөнья конгресс рәисе белән тоже сөйләштек.
Ринат Закиров белән.
Ринат Закиров белән. Ринат әфәнде әйтте, без нәрсә кирәк булса, монда ясыйбыз аны, ярдәм бирәбез. Әйбәт инициатива дип әйтте.
Шулай итеп, Кырым Татарстан шәһәрләре арасында тугандаш шәһәрләр барлыкка килү ихтималы бар. Алда исә Ялта шәһәре дә Татарстанда үзенә ниндидер шәһәр белән туганлашырга теләк белдерә икән. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.